Teď nás čeká odpolední rozhovor, který provádíme na dálku do Brna. Internetový magazín Firmax.cz má totiž nového šéfredaktora. Jím komentátor a novinář, který mimo jiné píše nebo psal pro Radio Wave a doufáme, že nadále psát bude ve svém pravděpodobně vytíženém čase. A je to Michal Kašpárek, který se také stane vedoucím vydání i tištěného časopisu Firmax. Michale, ahoj do Brna.
Ahoj do Prahy, dobré odpoledne posluchačům, posluchačkám.
Michale, proč jsi prapůvodně, když jsi vůbec koketoval s touhle myšlenkou, vybral psát zrovna do Finmagu?
Já už si to vlastně nepamatuju, ono je to hrozně dávno, je to 7 let, co pro ten webový magazín píšu. A asi jedním z důvodů bylo, že jsem už tehdy znal šéfredaktora Martina Vlnase ze školy, se kterým se mě vždycky dobře spolupracovalo, tak jsem na jeho nabídku kývl. A teď na tu nabídku tu spolupráci posunout a stát se vedoucím webu a editorem tištěného magazínu jsem kývl, protože přede mě postavil takovou netradiční nabídku, ne víc psát, ale víc číst, to znamená prozkoumávat zahraniční média, zjišťovat, co bychom u nás mohli vydat překladem, editovat články českých autorů pro tisk, a to se mi líbilo.
To je podle mě sen mnoha zaměstnanců médií mít hodně času na právě tenhle monitoring. A k tomu se ještě dostaneme třeba ke zdrojům, ze kterých ty rád čerpáš, ale otázka, kterou ti položím teď, je zásadní a ta se nabízí. Kam budeš ten magazín vlastně směřovat?
Mně se líbí poměrně ten směr, kterým šel doteď, když mluvím o webovém Firmagu, to znamená, že to je magazín, který se profiluje spíš jako pravicový, ale je to ta pravice, která je poměrně liberální, to znamená, nepíšou tam jaklové o tom, jak bylo dobře, když ženy neměly volební právo, vycházejí tam poměrně lucidní články, dobře vyargumentované, takže tenhle ten směr bych rád držel. Rád bych to okořenil novými autory, už mám domluvené nějaké nové spolupráce, všechno v příštích pár týdnech už na tom webu bude poznat.
Ty jsi takový kritický, analytický autor, nemyslíš si, že ta kritická žurnalistika je spíš doména české levice?
Něco na tom je, ale myslím si, že to není úplně téma, na kterém by levice měla 100% monopol.
A jaký typ žurnalistiky přímo konkrétně ty by si prosazoval u nás?
Podle mě existuje jediná žurnalistika, to je tak, kde lidi se snaží kvalitně pracovat se zdroji, se svými vlastními předsudky, a už si myslím, teďka použil slovo analytická, tak bych tam nehledal nějaký další odstín, jestli to je zrovna datová, nebo nějaká angažovaná, nebo tak, prostě existuje pro mě jenom ta analytická.
Pojďme se podívat teda do toho zahraničí, už jsme to trochu naťukli, a kde ty se inspiruješ?
A pro mě třeba takovým rozcestníkem, abych nebyl zavřený do nějaké své myšlenkové bubliny, tak rozcestníkem po poměrně pestré škále názorů je blog Tylera Cowena, který každý den odkazuje třeba i několik desítek článků a textů, který přečetl při domu dobrý. Tyler Cowen je americký libertariánský ekonom, to znamená napravo, hodně pro trhy, ale zároveň velice liberální, co se třeba týče práv menšin, a už teď můžu prozradit, že příští týden na Finmagu odbude svou autorskou premiéru, nepsal přímo exkluzivně pro nás, ale máme svolení převzít jeden jeho text, který mě přišel vynikající.
To je taky z jedna novinek, vy budete mít více přeložených zahraničních textů. Jak bude probíhat ta selekce?
Jednoduše, když něco zajímá mě nebo některého z autorů, tak těm původním autorům píšeme, z jakých podmínek by byli ochotní nám dovolit přeložit to do češtiny.
Takže v tomhle máš poměrně volné ruce. Přesně. Teď podívejme se ještě na nějaké tvoje zdroje inspirace, nebo spíš koho uznáváš z toho žurnalistického oboru u nás v České republice?
Tak já rovnou udělám reklamu vám, protože obdivuju práci datových analytiků Českého rozhlasu. Ten tým má vynikající výstupy, které jsou podle mě na světové úrovni, a vždycky se hrozně těším, co nachystají dalšího.
Takže malá pochvala pro datové oddělení Českého
velká,
rozhlasu.
Velká
pochvala dokonce, děkujeme ti, Michale. Vraťme se ještě jednou k těm zdrojům, protože když si člověk projede třeba tvoje sociální sítě nebo i blog, který ty máš, tak to je taková pravidelná zásobárna nejenom pro mě velmi bohatých a velmi zajímavých věcí. Jak tady ty věci filtruješ a co by si v nějaký zkratce, co tě teď první napadne, doporučil za to sledovat? My už jsme to trochu naťuchli, ale pojďme to víc rozvést.
Tak tím filtrem je pro mě stejně jako pro asi většinu lidí v mém postavení a mém okolí můj Facebook a Twitter. Snažím se ty zdroje si tam míchat trošku pestřeji, protože to riziko toho, že člověk spadne do nějaký vlastní bubliny, která mu pořádává tu samou ozvěnu, je veliký. Zdroje, který bych určitě doporučil, třeba kromě toho Tylera Covena a některých podobných ekonomů blogerů, na který on odkazuje, tak například stránka Arts and Letters Daily, aldaily.com, což je takový každodenní přehled článků o kultuře, některý jsou psaný z liberálního úhlu pohledu, některý z konzervativního. A docela dobrou službu mi dělá i stránka Hacker News, což je fórum, ve kterém převážně ajťáci a takový hodně velcí geekové, v něčem už i řekněme anarchisti, sdílejí zprávy a hlasují o nich, a je to zdroj, přes který se dostávám k různým tématům, o kterých se tady začíná mluvit s několika denním, případně třeba i několika letým zpožděním, jako je třeba naprávně mikrodávkování halucinogenů a podobné trendy, o kterých se tady pomalu začíná psát a mluvit, ale tenhle ten zdroj je vaří už několik let.
Naznačil jsi, že česká média mají jakési zpoždění. Pojďme se teď podívat na to. Mě by zajímal tvůj pohled na chování českých médií třeba v posledních 2 letech, kdy se zdá, že dochází k takové výrazné polarizaci, ať už třeba na té ideologické škále, a nebo třeba na té škále právě, která souvisí s přístupem k žurnalistice, to znamená postfakta a emoce versus klasická poctivá ověřovací novinařina.
Mně přijde, že postfakta nebo ta post-truth éra je možná až trochu moc vyhypovaný termín. No, to teď získalo nějakou cenu pro slovo roku a mně upřímně nepřijde, že by najednou pravda začala být nějak jako míň důležitá než dřív. Přijde mi, že ten problém trvá už hrozně dlouho. Možná se teď trošku zvýraznil třeba skrz nějaký propagandistický weby, ale upřímně mě jako nepřijde, že by to bylo něco úplně novýho, s čím bychom se doteď nesetkali.
Za tvojí novinářskou kariéru vnímáš nějaký zásadní posun právě v tom, jaká jsou česká média?
No, vnímám docela silně, protože jsem do svého prvního novinářského zaměstnání nastoupil asi rok a půl předtím, než vypukla ekonomická krize, a to byla tehdy třeba doba, kdy v Brně fungovalo několik vydavatelských domů a několik docela velkých redakcí a postupně tady zůstaly třeba 3 malé kanceláře s pár novináři plus veřejnoprávní média, aspoň že ta, a to mně přijde jako asi nejakutnější, největší problém, nedostatek financí na to produkovat obsah nějak jako pomalu, s klidným tempem, dostatečně analyticky a kvalitně.
Tuhle roli by možná i v těch časech ekonomické krize, a nejenom, ale samozřejmě v těch, by měla zastávat veřejnoprávní média. Zajímá mě i tvůj názor právě na Českou televizi, Český rozhlas, Českou tiskovou kancelář.
To se nedá takhle říct. Já jsem rád, že veřejnoprávní média máme. Upřímně nevím, jestli by třeba za cenu toho, kolik stojí produkce jednoho seriálu Českou televizí, nebylo lepší financovat třeba 3 deníky nebo týdeníky veřejnoprávní. Ale a takhle zvoleně na to úplně nedokážu odpovědět.
Nemusíme se koukat na tu kulturní a originální tvorbu, pojďme zůstat třeba právě u té novinářské tvorby, co se týče třeba zpravodajství nebo nějaké náročnější publicistiky. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně na slow journalism nejsou moc v té soukromé sféře prostředky. Tak mají to teda suplovat, a je správné, že to suplují veřejnoprávní média, nebo ne suplují, že to prostě dělají primárně?
Určitě je moje odpověď ano.
A taky jsi působil na vysoké škole, kde jsi učil mimo jiné i budoucí novináře. Co si myslíš o českých školách, které vyučují žurnalistiku? Má vůbec smysl je studovat?
Já mám zkušenosti jenom tady s brněnskou katedrou, na které ostatně přednáším nebo vedu kurz sociální média i tohle jaro. A takže těžko říct, jak to vypadá třeba v Olomouci nebo v Praze. Moje zkušenost z praxe je taková, že často vynikající novináři byli ti, kteří žurnalistiku nestudovali a měli třeba hluboký vhled do nějakého dalšího oboru, a protože to řemeslo, tu praxi se člověk naučí poměrně rychle, to se prostě musí vypsat a vymluvit, tam se to jako nedá úplně vyčíst učebnic. Na druhou stranu, pokud potom někdo chce tu redakci vést nebo rozumět nějakým historickým souvislostem tomu, jak u nás média vypadaly posledních 150 let, tak kde jinde se to naučit, než na vysoké škole.
A co třeba to rozdělení, že by skutečně ta škola učila jenom ty řemeslné základy a bylo by dobré, aby se novináři potom specializovali v jiných oborech.
Tak konkrétně v Brně už to, myslím, takhle funguje, protože jednak studenti si k žurnalistice berou druhý obor a zároveň bakalářský stupeň je hlavně prakticky zaměřený, takže je to taková škola toho, jak zapínat diktafon a ano, potom člověk do té redakce už přijde trochu připravený a ty základy má.
Vstupujeme do závěrečné části rozhovoru s šéfredaktorem Finmagu.cz Michalem Kašpárkem, který se nachází v Brně a o Brně teď bude řeč. Michale, připomínám, jak jsi se připletl k hnutí Žít Brno?
A to je dlouhá historie.
Tak prosím, prosím stručně, legendární novinářská prosba.
Tak začalo to v roce 2010, kdy tehdejší vedení města pořídilo od jakési reklamky slogan Žít Brno, který mě přišel takový neurčitý, hloupý, prázdný a přehnaně drahý a koukal jsem, že je volná doména žitbrno.cz, tak jsem ji kreditku okamžitě koupil a naházel jsem na ní nějaký videa opilců z brněnských ulic a udělal si z toho celého trochu legraci. Pak jsem to nechal rok ležet a když jsem měl znova dát těch, nevím kolik, 250 korun za další roční pronájem té domény, tak nevím, jestli mě nebo někoho dalšího o tom nakonec vedeme spory, tak nás prostě s kamarádama napadlo zkusit na tom vybudovat nějaký satirický web, což se povedlo způsobem, jaký překonal naše očekávání naprosto brutálně. Potom v roce 2014 to celé přerostlo do politického hnutí a výsledkem je, že Matěj Holan je dneska náměstkem primátora města Brna.
Jak vypadá tvoje angažma v Žít Brno dnes a bude to někam pokračovat ještě do budoucna?
Nevypadá nějak, tím pádem pokračovat nebude. Já jsem ještě v tom roce 2014 byl v nějakém přípravném výboru, nebo jak jsme tomu říkali, sbíral jsem podpisy pro to, aby hnutí mohlo jít do voleb, ale potom jsem zjistil, že ten průnik se zbytkem kamarádů, názorový průnik, nemám zase až tak velký, takže pro mě tam nebyl úplně důvod nějak končit publicistickou novinářskou kariéru a přejít do politiky.
Je to proto, že jsou to levičáci?
Proto ani ne. Já nakonec, když to někdo řekne o mě, tak už se ani nějak nebráním, ale třeba témata jako stavba městského fotbalového stadionu nebo koncertního sálu mě zase nepřišly jako něco, co bych bral jako svoje osudový téma a co bych musel podporovat za cenu toho, že úplně přepnu kariéru někam jinam.
Brno je v posledních letech opravdu specifické. Nabízí se opravdu slovo fenomén. Mluvím právě o tom hnutí Žít Brno, tak o nezaměnitelném brněnském humoru, který se šíří zejména prostřednictvím sociálních sítí. V Brně to zkrátka žije. Jak si tohle vykládáš?
Já si myslím, že tohle město už dlouho, už několik desetiletí má v DNA takovou zvláštní podměšilost, takový ten humor, kdy vlastně lidi, kteří odtud nejsou, neví, jestli si z nich neděláte legraci, nebo jestli to všechno myslíte vážně. Důkladem toho jsou i třeba sochy nových ulicích z posledních let, ať už Orloj na náměstí Svobody, anebo slavná socha Jošta od Jaroslava Rony na Moravském náměstí. Nemusím asi posluchači můžu vysvětlovat, jaký je to velikonoční vajíčko, které je v ní schovaný, co člověk vidí, když se z dobrého úhlu podívá. Tak myslím si, že Brno je podměšilé město a je to vidět skoro na všem, co z něj vychází ven.
Jenom krátce, tak kde se ta DNA vzala? To je historický vývoj teda podle tebe.
Těžko říct, to by určitě si zasloužilo nějakou diplomku nebo možná disertační práci nějakého historika nebo antropologa a možná to třeba nějak, jako nespomínám si na starší projevy té podměšilosti, než je třeba divadlo Husa na provázku, tehdy divadlo na provázku někdy v 70. letech, možná, že bylo ještě něco podobného předtím, ale o tom jsem se zatím nikdy nedočetl a to si myslím, že historii Brna docela znám.
Vzhledem k tomu, jak mluvíš o Brnu, tak předpokládám, že o přesunu do Prahy neuvažuješ, ale v minulosti si možná uvažoval.
Nespomínám si na to. Upřímně, já už Brno v něčem beru jako předměstí Prahy, tím vlakem je to kousek a za 30-40 let, až bude rychlo dráha, tak to bude ještě rychlejší. A nemám to jako tabu nebo nějakou nepřekročitelnou řeku, že bych do Prahy nikdy neodešel, ale zatím jsem k tomu neměl důvod.
Uzavřeme tenhle rozhovor tvojí další činností. Máš rozepsanou nějakou knihu?
Ty se ptáš tak, že víš, že mám.
Ano,
mám
ji
rozepsanou. Ano, a už se to snad blíží zdárnému konci. Je to novela o dvou programátorech, kteří se potkají v uprchlickém táboře.
Takže mimo šéf redaktorování budeš stíhat dopsat knihu ještě nějaké další plány?
No, Přál bych si, aby vyšlo tohle a na další plány už nemám vůbec pomyšlení.
Já se ptám právě kvůli i Rádiu Wave, protože si v minulosti několikrát u nás publikoval, tak doufám, že k tomu tak bude nadále.
To já taky, ale uvidíme, jak to všechno dopadne.
Slibovat si to v přímém přenosu nebudeme, chápu.
Přesně tak, to se rád kdykoliv vytáhnout.
Michale, já ti moc krát děkuju za rozhovor, držím palce v nové pracovní pozici a doufám, že se tady ještě někdy uslyšíme a zdravím, loučím se do Brna.
Tak doufám, děkuju za pozvání, naslyšenou.